Metrópoli Foraleko eszena.
Gustokoa dut talde hau, bueno, nire zalantzak ditut, baina aitortu behar dut Freddie Mercury abeslari aparta dela. Julen Leusa, egunon eta ongi etorri.
Egunon, nik biziki maite dut talde hau. Zaizugarri gustatzen zait gaztean intzenetik. Eta justo horregoan telebista piztu eta Bohemian Rhapsody pelikula jartzen ari zirela, ba, orduan pentsatu nuen onera ekartzea kantu batzuk, ze oso etapa kuintzale amorratua izan nuen. Eta, bo, nik flipatze dut talde honekin. Eta kurioso izan da, zuek biok esatea ez daizuela batere gustatzen, zen normalean Queenek dauka hor, ez dakit, batzen ditu rockero guztiak normalean. Baina, bueno, ongi dago ere horrelako jende ezagutzen.
Bai, estilo asko jorratu zituzten.
Claro, ez dauka estilo konkretu bat, ez? Oinarrian rock talde bat da duari gabe.
Bueno, glam rocka, hard rocka, rock progresiua bere garaikoa, ez da? Folka ere, claro. Esan daiteke, bluesa, popa, bere garai batean, ezta?
Bai, bai, eta hori da gainera etiketekin daukagun gure arazo psikodelikoa. Ze claro, Queenek egiten zuena zen nahi zuena grabatu eta nahi zuen estiloan eta haien estilo propioak edo haien kantu arraroak. Eta gaur ekarri ditut kantu arraro hoietako batzuk. Abiez hau daukagula Queenen 3. diskoan Sheer Heart Attack dela 1974. Ja disko honekin egin ziren ja nahiko ezagun, ez bakarrik Inglaterran, baizik eta Estatu Batuetan ere. Eta gaina kantu hau gero Metallicak bertsonatu zuen, osea Metallica taldekoak oso zaleak ziren, beti miresten, beti, bueno, beti argi utzi zuten haien binesmena Queen taldearekin eta kantu hau haiek grabatu zuten ere eta haiek jotzen zuten haien kontzertuetan. Dela Stone Cold Crazy.
Bueno, urtea joan dira, ez da, Julen, 70.
Hartu ditu gainera 70. Amarkadako kantua.
Bai, Freddie Mercury joan zitzaigula, 32 urte.
Ni jaio nintzen urtean, hiltzen, bai, hori da. Freddie Mercury. Bera eta Miles Davis, hiltziren biak.
Hori da.
80. Bai, 70. Bueno, gero 80. Karo, haiek aldaketa asko egin zituzten, konturatu naiz ere, ez duala urrutitik ere Queenen diskografia guztia kontrolatzen, ze disko asko dituzte eta kantu asko eta kantu oso desberdin.
Amabost oso gerrezpanago eta 7 zuzenean, nahizu.
Ba hori. Eta, bueno, ba hori hartu ditut pizkat kantu eklektiko batzuk, gero bestatzuk ezain beste, baina guazen adibidez urrengo diskora dela Night at the Opera 75. Hemen bai konsagratu zirela mundu mailan, hemendik atera zen Bohemian Rhapsody kantua. Baina hemen dago adibidez kantu arraro hau dela Lazin on a Sunday Afternoon. Guazen entzuten.
Estilo guztiak, kanta hau estilo guztiak apurtzen dituen abestia da.
Eta gaina baina amaitzen da. Minuto bat irauten du kantu honek. Eta bueno, disko berdinetik, Night at the Opera, esan dut Bohemian Rhapsody diskonetan dagoela, eta Bohemian Rhapsody da duri gabe haien kanturik ezagunena, baina beste kantu bat hartu dut, pixkat country estiloan eskezak indik ere. Eta ni etiketekin ez naiz zoro egi bihurtzen, eta listo. 39, 89, ozen entzuten.
hortxe koroak eta, bueno, iturri ezberdinetatik edaten zuen taldea.
Duari gabe eta edozin erreferentziarekin gauza berriak sortzen zituena eta gainera...
Bite ritmoak izan daitezke haue.
Bai, badirudi baietz. Ez que nik ere ez dakit ongi eta ez dut gehiagi sakondu, ez, hauen referentzia munduan eta bar. Eta nabari da ez dutela komplejo handiegirik, osea, esan dudanez, duari gabe oinarrian rock talde bat da. Eta rock kantuak ere oso rockeroak izan daitezke, Queenen kasuan. Baina horrelako kantuak, eta gero koroekin ere esaten ari genuen, ez? Beti sartzen zituzten hor koro ahots askotan, eta bar, guztiek abesten zuten, gainera. Bueno, eta gero argi zuten ere, bat zela estudioko produktua, eta beste gauza bat zela zuzeneko produktua. Ze estudioan, abiez gitarra asko sartzen zituzten, ahots asko, baina horrek ez du esan nahi gero Queen ez zela zuzeneko talde hon bat, ze oso talde potentea zen zuzenean. Haiek, eskero kantuak beste modu batean prestatzen zituzten, eta zuzenean ono zeuden lauak. Eta gainera kuriosoa da, ze lau berdinak egon ziren etapa guztian, hau ez da talde gehienetan gertatzen. Beti izan ziren lau taldekide originalak hasieratik Freddie Mercury hil arte.
Bueno, dagoeneko bi hilda daude eta beste
bi. Ez, bi, ez, bat.
Bi, oso gerezpanago, Freddie Mercury eta beste bat, ez ditzut esanen izena.
Duan dikon hilda dago?
Brian May.
Ez, Brian May ez dago hilda, ez, ez.
Gero begiratuko dugu beste behin. Non eta Wikipedian. Baina Wikipedian irakurri dut bi hilda daudela. Eta beste bik jarraitzen dutela Queen izenarekin, baina bueno, argituko dugu gero zeago.
Freddie Mercury dago bakarrik hilda, eh?
Bai.
Bueno, nik uste baietz.
Bueno, gero argituko dugu, baina ez gaitezen horretan gelditu, ezta? Bueno, zenolako abotsa, beste behin esango dut, ezta? Freddie Mercuryren abotsa, eta hori izan daiteke azpimarragarriena kuintaldeari dagokionez. Bakizu zergatik kantatzen zuen hain nongi, besteok baino bi hortz gehiago zituelako.
Eta horregatik batek kantatzen du hobe.
Hori askotan esan izan da, ez dakit.
Ez dakit, bueno, leyendak ez ere. Kantatzen zuen ongi kantatzen zuelako eta bere hotxa landu zuelako, ziurrenez. Baina, bueno, igual ere goten dira batzutan ez, arrazoi fisionomikoak, ez dakit.
Musarraka
bai
ez.
Bai, entzuten ari gara, bueno, 76an A Day at the Races disko aterazuten eta goazen urren gora 77an News of the World, hemen daude We Will Rock You eta We Are the Champions kantu famatuak, eta nik hau hartu dut, dela pizkat rollo latino txiki batean, bueno, bazen entzutera, Who Needs You?
Bertan burofax bat jaso dugu John Deacon musikari horietako bat erretiratua dago, hilik dago Freddie Mercury eta bik jarraitzen dute. Konten zaude, ez da, letza?
Hori, nahiko argi neuden, 81an hiltzen Freddie Mercury, eta hortik, bueno, gero, 83an egin zuten Wembley Stadioan bere omenez kriston kontzertu bat kolaboratzaile askorekin, oso famatu da kontzertu hori, eta hortik aurrera John Deacon basulariak esan zuen jazuela ez ere egin nahi, eta ordutik erretiratua dago, gainera Inglaterrako herri txiki batean bizi da, eta, oza, ja ez da personaje publiko bat, eta ez du zer jakin nahi. Beste biek, Brian May gitarrista eta Roger Taylor bateri joleak, bai jarrai tu dutela noizan behin beste abeslari batzuekin birak egiten, ba Queen eta Roger Queen eta Paul Rogers eta horrelako abeslari batzuekin, eta gero Bohemian Rhapsody pelikulan ere ekoizle bezala egon ziren, asko nabiltzen da gainera haiek egon zirela ekoizle bezala, zen haien pertsonaiak beti onak bezala agertzen dira, eta hor Freddie Mercuryren iluntasunean murgiltzen da pelikula hori, baina hori da gertatu dena, ez, basulariarek ja erretirada egin zuen eta ez zuen gehiago jakin nahi, eta beste biak ba jarraitu dute pixkat horrela. Queen existitzen da Freddie Mercury gabe, nik uste dut deneko argi daukagula ez, baina gero birak egin dituzte, ba horrela fanentzat eta estadioak bete dituzte berdin. Ta bueno, entzuten ari garela 70. hamarkadako Queenen kantuak, ba bueno, ja ezagunagoa 78an Jazz diska eta Bicycle Race. Say black, I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Julen Leuza, Goxuan Salsa, taldean zaude, ez dakit, Queenen doinuak, saltzarekin, lotura, izan dezaketen, zaila. Bueno, batek daki,
baina, Queen... Bueno, batek bortxatu dezake beti ere. Osa, gauza da, zuk nola egin gauzak ez, baina nahi gauzu beti, bota dezakezu...
Tiroa.
Tiroa, eta gero Diana, ja hor gezia duzunean paretan, Diana gero boro, margotu, gezia erdian egoteko, ez, metafora bezala, baina
bueno,
ez pintu.
Gogoratu dezagun, kontzertua duzuela bihar, non, eta Arrotxapean.
Arrotxapean, Anelier paseoan, Arratsaldeko 8, Udaletxea, gaien mobida eta kontuekin antolatu duen eskalerika guztionekin, polemika dago, eta arrazoiarekin, baina, bueno, gu deitu gaituzte, eta hor saiatuko gara, otzonekin zerbait egiten, guzten badigute.
Bagoaz, minutu bat besterik,
bueno, pues azkeneko jarriko dugu entzuteko.
Bai, errematea kanta honekin edo bagoaz.
Bueno, bagoaz. Gaur Queenen 70. hamarkadako musika, beste batean 80ko hamarkadako diskoak ekarriko ditut.
Oso ongi, ba Julen Leuza, mila esker, nahi duzun arte ongi izan.
Venga, mila esker.